Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Հայտնի է Լեռնային Ղարաբաղի ընտրությունների նախնական արդյունքները, Սերժ Սարգսյանն արդեն շնորհավորել է Բաքո Սահակյանին վերընտրվելու կապակցությամբ. Ինչպես են արձագանքում միջազգային կազմակերպությունները և ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին։ Սիրիայում իրավիճակը ծայրահեղ լարված է, մինչ Հայաստանի կառավարությունը սիրահայերի համակարգված ընդունելության ծրագիր չի ներկայացնում, մտահոգ քաղաքացիները իրենք են փորձում օգնության ձեռք մեկնել Սիրիայի մեր հայրենակիցներին։ Դատարանը Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստներին դատապարտեց բանտարկության։ Տիգրան Արաքելյանը ստացավ ամենամեծ պատժաչափը 6 տարի ազատազրկում։ Սերժ Սարգսյանը ելույթ է ունեցել ոստիկանության կոլեգիայի նիստում։
Մեր երկրում անպատժելի մարդ գոյություն չունի։
Այս և այլ թեմաներ նաև մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյաթյանին։
Լեռնային Ղարաբաղում 3 անցկացված նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքներով գործող նախագահ Բաքո Սահակյանը վերընտրվել է ստանալով ձայների 66%-ը։ Նրա հիմնական մրցակից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վիտալի Բալասանյանի օգտինքը վերարկել է ընտրողների 32%-ը։ Հայաստանի նախագահն ու ամենայն հայց կաթողիկոսը շնորհավորել են Բաքո Սահակյանին ընտրություններում տարած համոզիչ հաղթանակի կապակցությամբ։ Ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարություն են տարածել նաև ՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, որտեղ ների մեջ առնելով ընտրություն բառը, միաժամանակ նշել են, որ ընդունում են Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունների կողմից իրենց բնակչության հանրային կյանքը ժողովրդավարական եղանակով կազմակերպելու ջանքերն ու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի արտգործնախարարն իր հերթին հայտարարել է, թե միջազգային հանրությունը պետք է շահագրգռված լինի հարաբերվելու Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունների հետ, առավելևս որ դա նախատեսված է ՀԱԿ Մինսկի համաժողովի անցկացման մանդատով, ասել է Էդվարդ Նալբանդյանը, թեմայի մյուս մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սիրիայի մայրաքաղաքում չեն դադարում մարտերը ընդդիմության և իշխանության միջև։ Պետական հեռուստատեսությունն այսօր հայտարարել է, թե չորեքշաբթի կառավարության շենքի մոտ իրականացված պայթյունի արդյունքում զոհված պաշտոնյաների թիվը ավելացել է ևս մեկով։ Ստացած վերքերից մահացել է երկրի ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Ակտիվիստներն իրենց հերթին պնդում են, թե միայն 3 երկրի տարբեր քաղաքներում կառավարական զորքերի կողմից ավելի քան 300 մարդ է սպանվել։ Այլ աղբյուրներից այս տեղեկությունը հաստատել չի հաջողվում։ Միջազգային համայնքը դեռևս չի կարողանում համաձայնության գալ ճգնաժամը հանգուցալուծելու հարցում։ Ռուսաստանն ու Չինաստանը շարունակում են արգելափակել ՄԱԿ-ի բանաձևերը, իսկ պաշտոնական Դամասկոսը հայտարարում է, թե նախագահ ՀՀ հրաժարական տալու մտադրություն չունի։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայում Ռուսաստանի դեսպանը հայտարարել էր, թե Սիրիայի նախագահը պատրաստ է հեռանալ արժանապատիվ պայմաններում։ 12 մարդ է սպանվել, եւս 38-ը վիրավորվել Ամերիկայի Կոլորադո նահանգում Դենվեր քաղաքի կինոթատրոնում տեղի ունեցած հրաձգության արդյունքում։ Ականատեսների վկայությամբ կասկածյալը կինոդահլիճում արցունքաբեր գազ առաջացնող նռնակ է պայթեցրել, ապա կրակ բացել հանդիսատեսների ուղությամբ։ Ոստիկանության հաղորդմամբ վերջինս ձերբակալվել է, կատարվում է քննություն։ Նախագահ Օբաման հայտարարել է, թե ցնցված է այս միջադեպից եւ խոստացել է օգնություն տուժածների եւ զոհվածների ընտանիքներին։ Այսօր խոշոր բրդայը բռնկվել Բաքվի կենտրոնում Հեյդար Ալիևի անվան մշակութային կենտրոնում։ Պաշտոնական աղբյուրներով կրակը մարելու համար պահանջվել է 50 հրշեջ բրիգադ, որոնք աշխատել են 2 ժամ շարունակ։ Նախնական տեղեկություններով տուժածներ չկան, քննություն է տարվում պատճառները պարզելու համար։ Կենտրոնը բացվել էր այս տարվա մայիսին, Ալիևի ծննդյան 89-ամյակի կապակցությամբ դրա շինարարության վրա ծախսվել էր $250 million։ Մոսկվայի դատարանն այսօր ևս 6 ամսով երկարաձգել է ռուսական Right Punk խմբի 3 աղջիկների նախնական կալանքը, որոնք ձերբակալվել էին տարեսկզբին, երբ դեմքները ծածկած մտել էին Մոսկվայի Քրիստոս Ամենափրկիչ եկեղեցի և խորանում կատարել իրենց հեղինակած Մարիամ Աստվածածին Վրընդիր Պուտինին երգը։ Իրավապահները այժմ երգչուհիներին մեղադրում են խուլիգանության մեջ։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը։ Հիշեցնեմ, օրվա լրահոսին ավելի մանրամասն կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում՝ azatutyun.am։
Sure. Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակենք թողարկումը։ 5-րդ համաժողովրդական նախագահական ընտրությունները Լեռնային Ղարաբաղում կարելի է կայացած համարել։ Մասնակցել է 100 000 ընտրողների շուրջ 73%-ը։ Հայտնի են ընտրությունների նախնական արդյունքները։ Դրանց համաձայն գործող նախագահ Բակո Սահակյանը ստացել է քվեների 66.7%-ը և կշարունակի ղեկավարել Ղարաբաղը ևս 5 տարով։ Նրա հիմնական մրցակիցը համարվող նախկին պաշտպանության փոխնախարար Վիտալի Բալասանյանը 32.5%-ի աջակցությունն է ստացել։ Վերջնական ընտրությունները Ղարաբաղի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհայտարարի 1 ժամից, սակայն Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանն արդեն շնորհավորել է Բակո Սահակյանին։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն էլ հայտարարել է, որ Ղարաբաղում կայացած ազատ, արդար և մրցակցային նախագահի ընտրությունով Արցախի ժողովուրդը հերթական անգամ ապացուցեց ժողովրդավարական ճանապարհով իր ճակատագիրը տնորինելու վճռականությունը։ Բակո Սահակյանի հիմնական մրցակից Վիտալի Բալասանյանը, ում հավաքած 32%-ը, աննախադեպ է Ղարաբաղի ընդդիմության համար ևս հայտարարություն է արել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հուլիսի 19-ը փաստորեն Բակո Սահակյանի համար հաջողակ թվական է, երկրորդ անգամ նույն օրը Բակո Սահակյանը նախագահ է ընտրվում։ Սակայն ԵՊ նախորդ ընտրություններին Բակո Սահակյանի օգտին է քվեարկել ընտրողների 87%-ը, այս անգամ այդ թիվը 20.3%-ով քիչ է։ Ընտրությունները ցույց տվեցին, որ բնակչության առնվազն 1/3-ը համաձայն չէ վարվող քաղաքականության հետ և պահանջում է փոփոխություններ։ Այս կարծիքն է այսօր հայտնել նախագահի թեկնածու Վիտալի Բալասանյանն իր կողմից տարած հայտարարության մեջ։ Բալասանյանի գնահատմամբ երեկ այցած նախագահական ընտրություններն ազատ էին, բայց ոչ արդար։ Բալասանյանը չշնորհավորեց ընտրված նախագահին, քանի որ ընտրությունների արդյունքները որոշակի վերապահումներով է ընդունում։ Գործող նախագահը եւ նրա թիմը ի վիճակի չեղան ապահովել արդար ընտրություններ, ընտրություններն ազատ էին, բայց ոչ արդար։ Ամբողջ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ եւ ընտրությունների օրը ժողովրդի վրա եղել են ճնշումներ, վարչական ռեսուրսն ամբողջովին ուղղված է եղել գործող նախագահի ձայնահավաքին։ Ամենամեծ ճնշումները եղել են Քաշաթաղի եւ Շահումյանի շրջանների բնակիչների վրա։ Այս պայմաններում ստացած քվենները համարում եմ լավ արդյունք, ինչը լուրջ հիմք է նոր քաղաքական կառույցի ստեղծման համար, ասված է Բալասանյանի ուղերձում։ Ընտրությունների արդյունքների մասին լսենք նաև շարքային քաղաքացիների կարծիքները։
Ինձ էլ միշտ ես ճուկա։
Ինձ դերերն դու ասում ես Լենա հուստացածնե։ Մի երկրի գուշ։
Ինձ ոչ մի նրակավաճ։ Քան կարապուճի ժողովուրդ կարմ չնապարի։
Ոչ մեզ գող, սովետն եմ ուզում։ Միշտ արբես ուզա, հիշա փոխվելու։ Նույն թոշակը ստանալու։ Նույն
Ինչ կարծալն Բակո Սահակյանին դրի ժողովրդի ձայն տային մեծ ամասությունը, որովհետև իրա նրանց գործը երևում է, շատ բալաժից են գործարավ և կցանկանակ, որ շուրտա գլուխով դեպի գյուղը, գյուղարանքները վերակաղնի, որ Ղարաբաղը ուժեղա գյուղարանքները, մեր ժողովրդը պիտի գյուղացի ժողովրդ։
Նախագահական ընտրություններին հետևող շուրջ 100 տեղական և միջազգային դիտորդները միաբերան դրական գնահատեցին ընտրությունների ընթացքը և որևէ խախտում չարձանագրեցին։ Այս հարցում միակարծիք էին նույնիսկ հայաստանյան բոլոր խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները։
Այստեղ կա կազմակերպված մոտեցումներ և սեփական ապագան ժողովրդավարական տարբերակով ժողովրդավարական պետականակերպման գործընթացում ձևավորելու ցանկություն։ Հենց այդպիսի գործընթացով են, որ ժողովուրդները լիարժեք իրացրել են և իրացնում են իրենց ինքնորոշման իրավունքը։
Ընտրությունների ընթացքի մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում դրական կարծիքեր հայտնել նաև Եվրոխորհրդարանի պատգամավորը Էլենիս Տիոխարիսը, ով Ղարաբաղ կատարած իր այցելության պատճառով հայտնվել էր Ադրբեջանի Սև ցուցակում։ Տիոխարիսը առաջիկայում պատրաստվում է Եվրոխորհրդարանի պատգամավորներին հարց ուղղել։ Երբ ես հետ վերադառնամ, կհարցնեմ, արդյոք մարդու իրավունքների հարգման ուրիշ ձև գիտեք դուք, քան նախագահ ընտրելը։ Եթե նախագահ ընտրելը ժողովրդավար գործընթաց չէ, ուրեմն ինչ այլ ընտրանք կարող եք առաջարկել այս մարդկանց, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց ընտրելու իրավունքն իրագործել։ Ասում է Եվրոխորհրդարանի պատգամավորը, ով իր անձնական նախաձեռնությամբ հետևում էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին։ Այսպիսով ավարտվեց Լեռնային Ղարաբաղի 5-րդ համաժողովրդական նախագահական ընտրությունները, եւ չնայած դեռևս հայտնի են միայն նախնական արդյունքները, երթուղային տաքսիներում, պուրակներում Ղարաբաղցիներն արդեն ձևավորում են կառավարության նոր կազմը։ Իդեպ այս ընտրություններն առանձնացան ոչ միայն դիտորդների մեծականակությամբ, ընդդիմության նկատմամբ ընտրողների զգալի մասի վստահությամբ, նախընտրական աշխուժությամբ, այլ ընտրանքային կարծիքի առկայությամբ, այլ նաև այս ընտրություններից հետո բնակելի շենքերի պատերը ծածկված չեն լինի քարոշչական պաստառներով, քանի որ այս անգամ թեկնածուների պաստառների համար տեղադրված էին հատուկ ցուցատախտակներ։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ղարաբաղի ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարությամբ են հանդես գալիս միջազգային կազմակերպությունները։ Ուշագրավ է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարությունը, համանախագահները նշելով հանդարձ, որ իրենց պետությունները չեն ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը և ընտրություններ բառը վերցնելով ճակերտների մեջ, այնուամենայնիվ հայտարարել են, որ ընդունում են Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունների կողմից իրենց բնակչության հանրային կյանքը նման ընթացակարգով և ժողովրդավարական եղանակով կազմակերպելու ջանքերի անհրաժեշտությունը։ Թե ինչով է այս ընտրություններին վերաբերող համանախագահների հայտարարությունը տարբերվում Ղարաբաղի նախորդ նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ արված հայտարարությունից, և թե ինչպես է արձագանքում միջազգային մամուլը Ղարաբաղի ընտրություններին, լսենք մոլորակ ծրագրում։
Երբ Ղարաբաղցիներին փորձում են հորդորել ընդունել կարգավորման այնպիսի տարբերակներ, ըստ որոնց Ղարաբաղը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում, նրանք հակադարձում են, վկայաբերելով շատ պարզ ու համոզիչ մի փաստարկ. Մենք ինչպես կարող ենք կամավոր կերպով մտնել այդ ամբողջատիրական պետության կառավարման տակ, պետություն, որը ոչ ազատ պետությունների շարքում նույնիսկ ամենավերջին տեղերից մեկն է զբաղեցնում, որտեղ ցանկացած անդիմություն ճնշվում է անողոքաբար։ Ղարաբաղում արդեն 5-րդ անգամ անց են կացնում նախագահական ընտրությունը, և պետք է ասել, որ այս վերջին ընտրությունը որակապես տարբերվում է նախորդներից այն իմաստով, որ ընդդիմադիր թեկնածուն 1/3-ից ավելի ձայն է ստացել, 32%։ Կարելի ասել, որ այլընտրանք Ղարաբաղցիները այնուամենայնիվ ունեցել են։ Նախորդ ընտրություններում, օրինակ, ընդդիմադիր թեկնածուն միայն ձայների 12%-ն է ստացել։ Հիմա խոսենք մեկ այլ կարևոր շրջադարձի մասին։ Առաջին անգամ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հրապարակում են հայտարարություն, որտեղ փաստորեն նշում են, որ ընդունում են ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը, թեև իրենց երկրները չեն ճանաչում Ղարաբաղը։ Հրաչ, փաստորեն սա իսկապես կարելի համարել շրջադարձային հայտարարություն, որովհետև նման բան չի եղել նախկինում։
Այս տարվա հայտարարությունում, որը տեղադրված է ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայքում, Ղարաբաղյան կարգավորման միջնորդները, ԵԱՀԿ համանախագահները ասում են, մեջբերում են բառացի, համանախագահները ընդունում են Լեռնային Ղարաբաղի փաստացի իշխանությունների կողմից իրենց բնակչության հանրային կյանքը նման ընթացակարգով ժողովրդավարական եղանակով կազմակերպելու ջանքերի անհրաժեշտությունը, մեջբերման ավարտ։ Այս ընթացակարգը նկատի ունեն ընտրությունները, նրանք փոքրինչ ավելի վերև գտնվող տեքստում ընտրություններ բառը ճակերտներով են օգտագործում, հետո դրա փոխարեն ընթացակարգ, բայց միևնույնն է, ընդունում են, որ նման անընթացակարգը պետք է կարգավորելու համար հանրային կյանք։ Եվ բնականաբար
մենք կրկնենք նորից մեր ունկնդիրների համար, մենք ուսումնասիրել ենք բոլոր նախորդ տեքստերը, որոնք հրապարակվել են Ղարաբաղյան ընտրություններից նախագահական անմիջապես հետո, և փաստորեն այսպիսի պարբերություն չի եղել։
5 տարի առաջ, 2007 թվականի հուլիսի 19-ի Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններից հետո նրանք պարզապես հայտարարել էին, որ Ղարաբաղը չճանաչված է, բայց այսպիսի ձևակերպումներ չկային։ Հիմա էլ իհարկե նրանք նշում են, որ չնայած իրենց երկրներից ոչ մեկը և ոչ էլ ուրիշ երկիր չի ճանաչում Լեռնային Ղարաբաղը որպես անկախ ինքնիշխան պետություն, միաժամանակ նաև նրանք այս հայտարարությունում ընդգծում են, որ այս հուլիսի 19-ի ընթացակարգ, այսինքն ընտրությունը, որևէ կերպ չի կարող ազդեցություն ունենալ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական իրավական կարգավիճակի վրա և ոչ էլ բանակցությունների վրա։
Լավ, հրաչը, մենք գիտենք նաև Եվրամիության հայտարարություն, որ շատ ավելի կոշտ է, և այնտեղ նույնպես նշում է, որ այս ընտրությունները ոչ մի կերպ չեն կարող կանխորոշել ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղի ապագա կարգավիճակը, նաև կան բազմաթիվ այլ հայտարարություններ մեր տարածաշրջանի մյուս երկրների կողմից, օրինակ Վրաստանը նույնպես փաստորեն դատապարտում է այդ ընտրությունները,
չի ճանաչում, նա հայտարարում է, որ միանշանակ աջակցում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությանը,
Վրաստանի վիճակը նույնպես այդ առումով երկու անջատական տարածք ունի, որոնք այժմ միացված են Ռուսաստանին, եւ այդ հայտարարությունը կարծում եմ հենց այդ համատեքստում է արված։ Իրանը, ինչպես միշտ լռում է, Թուրքիան
իսլամական կազմակերպությունը չի ճանաչում,
եւ իհարկե նշենք, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան են հատկապես աչքի ընկեր շատ կոշտ հայտարարություններով դատապարտում են թե ընտրությունները եւ թե այն ամենը, ինչ կապված է ուրեմն ինքնիշխանության հետ կամ ժողովրդի կամքի արտահայտման հետ։ Հիմա տեղափոխվենք Ռուսաստան եւ տեսնենք, թե ինչպիսի մեկնաբանությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանը։ Միանգամից ասեմ, որ առայժմ այդ մեկնաբանությունը այս ընտրությունների վերաբերյալ բացակայում է, կան ակնարկներ, հիմա նաև ռուսական մամուլն է անդրադարձել այս ամենին։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին եւ տեսնենք, թե ինչ են գրում ռուսական թերթերը։ Ազան նաև զանգահարել է Ռուսաստանի կառավարության խոսնակին։
Ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ անդրադարձել են թե Ղարաբաղում երեք կայացած ընտրություններին, թե տարբեր միջազգային կազմակերպությունների արձագանքին այդ ընտրությունների։ Մասնավորապես բավականին ակտիվ ռուսական մամուլը լուսաբանել է Կետրին Էշտոնի հայտարարությունը ու ՆԱՏՕ-ի մեկնաբանությունը։ Այս պահին անդրադարձել են միայն մի շարք թերթեր, ինչպես արդեն ասացի։ Независимая газетаն մեծ հոդված է տպագրել այսօր առավոտյան, որտեղ սակայն դեռ չկային ընտրությունների արդյունքները եւ մասնավորապես ներկայացրել է օրինակ Ահարոն Ադիբեկյանի տվյալները եւ կանխատեսում այն մասին, թե Բակո Սահակյանը դժվար թե հավաքի 30%-ից ավելին ձայն։ Դրա հետ մեկտեղ Независимая газетаն գրել է, որ Բակո Սահակյանը վայել ում է Ղարաբաղի բնակչության աջակցությունը։ Ռոսբալտն այսօր հղումանելով Լեռնային Ղարաբաղի կենտրոնական հանձնաժողովին գրել է, որ ընտրություններին հաղթել է գործող նախագահը եւ որ միջազգային հանրությունն այդ ընտրությունները չի ճանաչում եւ սակայն այդ ընտրություններն անցել են առանց խախտումների։ ՌԻԱ Նովոստին նույնպես ակտիվ լուսաբանել է ընտրությունների ընթացքը, մասնավորապես գրել է, որ ընտրություններին հետևել են 80 դիտորդներ տարբեր երկրներից, հետաքրքիր է, որ ընտրություններին Ղարաբաղում հետևել է BBC-ի ռուսական ծառայությունը, օրինակ իր հոդվածում BBC-ի թղթակիցը գրել է, որ երեք կայացած ընտրություններն արդեն 5-րդն են չճանաչված հանրապետությունում։ Անդրադարձել է ընտրություններին նաև Գազետարուն, նշելով, որ Ղարաբաղում ապրում է ընտրելու իրավունք ունեցող 99,000 քաղաքացի։ Պաշտոնական Մոսկվան Ղարաբաղում կայացած ընտրությունների վերաբերյալ հայտարարություն դեռ չի արել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը հրաժարվեց մեզ մեկնաբանություն տալ։ Արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջում էլ նույնպես տեղեկությունն այս մասին դեռ չկա։
Իհարկե այս ամենի հետ չմոռանանք նաև նշել Հայաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը։ Հուլիսի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղում կայացած ազատ, արդար և մրցակցային նախագահական ընտրությունները վկայում են Արցախի իշխանությունների և ժողովրդի հավատարմությունը ժողովրդավարությանն ու օրենքի գերակայությանը, հայտարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը։ Հիմա տեղափոխվենք Սիրիա, այստեղ իրավիճակը գնալով սրվում է եւ շատ դժվար է կռահել, թե որքան արագ կզարգանան իրադարձությունները։ Մի բան պարզ է, որ մարտերն արդեն ընթանում են մայրաքաղաք Դամասկոսում, կենտրոնում կառավարական ուժերը ակնհայտ է, որ այլևս չեն կարողանում վերահսկել երկիրը։ Սահմանային անցակետերից մի մասը, հատկապես Իրաքի սահմանին, արդեն վերահսկվում է անդիմադիրների կողմից, ապստամբների կողմից։ Այս իմաստով մեր հայրենակիցների վիճակը բավական անորոշ ու ծանր է, նրանք վստահ չեն, թե իշխանապողության դեպքում իսլամիստական կառավարությունը ինչպես կվերաբերվի հայ համայնքին, հատկապես եթե նկատի ունենք այն հանգամանքը, որ հայ համայնքը միշտ աջակցել է ասադների և հայր ասադին և կրտսեր ասադի իշխանությունը։ Եթե Լիբանանում հայերը կարողացան քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ պահպանել չեզոքությունը, ապա Սիրիայում այդ բանը նրանց չհաջողվեց։ Անուշ, հիմա խնդրում եմ ներկայացնել վերջին զարգացումները Սիրիայի շուրջ և Սիրիայի ներսում, հենց
Նախ սկսեմ միջազգային կարմիր խաչի վերջին հայտարարությունից։ Միջազգային կարմիր խաչը հայտարարել է, թե Սիրիան ներքաշվել է ոչ միջազգային զինված հակամարտության մեջ։ Այս ձևակերպումը փոխանցում է Մակում ազատություն ռադիոկանալի թղթակիցը և ավելացնում է, թե դա նշանակում է քաղաքացիական պատերազմ։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը Բաշար Ալ-Ասադին կոչ է արել խուսափել քաղաքացիական պատերազմից։ Մակի ավագ փորձագետ Ջեֆրի Լաուրենտին ասել է, ամեն դեպքում կառավարությունը պետք է ցուցաբերի մեծ ճկունություն, անկախ նրանից դա քաղաքացիական պատերազմ է թե ոչ, որևէ հիմք չի տալիս կրակել մարդկանց վրա։ Սիրիայի 46-ամյա նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը Դամասկոսի կենտրոնում շարունակվող թեժ մարտերի պարագայում էլ դեռ շարունակում է պահպանել լռություն անգամ այն բանից հետո, երբ այսօր արդեն հայտնի դարձավ, որ մահացել է իր կառավարության առանցքային պաշտոնյաներից 4-րդը, հետախուզության գործակալության ղեկավարը, որը ծանր վիրավորվել էր 2 օր առաջ։ Հիշեցնեմ, որ մահապարտահաբեկիչը գրոհել էր ազգային անվտանգության ծառայության շենք և ականի պայթյունից զոհվել էին պաշտպանության նախարարը, փոխնախարարը, որը Ասադի փեսան էր, և ևս մեկ գեներալ, որը նույնպես Բաշար Ալ-Ասադի շատ մտերիմ անձանցից էր։ Միջազգային լրատվամիջոցներն այս օրերին առավել մեծ ուշադրություն են դարձնում Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականի հարցին։
Ինչպես է զարգանում այդ պատմությունը ըստեղության, այդ հակասական հաշվետվություններ կան այդ հարցում։
Այո, այսօր Սիրիական պետական հերոստատեսությունը հրապարակեց տեղեկատվության նախարարության հերքումը, ի պատասխան Ֆրանսիայում Ռուսաստանի դեսպան Ալեքսանդր Օրլովի հայտարարության դեսպանն ասել էր, թե Ասադը կարող է հրաժարական տալ արժանավայել պայմաններում, բայց կառավարությունը փաստորեն համենայն դեպս առայժմ բացառում է հրաժարականի հնարավորությունը։ Ամեն դեպքում Սիրիայում մի իրավիճակ է, որը վելուծաբանների համոզմամբ կհանգուցալուծվի շատ շուտով։ Հիմա միջազգային գործակալությունները առավել մեծ ակտիվությամբ վանդրադառնում են փախստականների խնդրին, և նշվում է, որ առավելապես Իրաքի քաղաքացիներն են հիմա, հազարավոր քաղաքացիներ վերադառնում են Իրաք։ Չմոռանանք, որ Սիրիայում ապրում են տասնյակ հազարավոր հայեր, նրանց Հայաստան գալու հարցում համապատասխան առավել հեշտացված և աջակցող պայմաններ ապահովելու հարցերը դեռ ծրագրային բնույթ են կրում, և տեսնենք, թե ինչ կլինի հետո։
Այո, ըստ հաղորդագրությունների, ըստ մեր աղբյուրների, կառավարությունը նախապատրաստում է այսպիսի մի փաթեթ, որը կարող է բավական հեշտացնել այդ, ուրեմն, սիրիացիների մուտքը Հայաստան, ամենայն դեպս տեխնիկապես հեշտացնել դրանք։
Բայց նաև նկատի ունենանք, որ իրավիճակը օր-օրի սրվում է և շատ ավելի վատ պայմաններ են ստեղծում, այնպես որ տեսնենք, թե կառավարությունը ինչ շտապողականություն կցուցաբերի այս հարցում։
Շնորհակալություն, Անուշ, ավարտեցինք այսօրվա մոռակը, որի մասնակցում էին Անուշ Մարտիրոսյանը, Ազա Բաբայանը Մոսկվայից և Հրաչ Մելքումյանը, իսկ մոռակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Շարունակենք Սիրիայի թեման, ինչպես արդեն տեղեկացանք, Սիրիայի իրավիճակը շատ լարված է, Ասադի ռեժիմին մոտալուտ վախճան են կանխատեսում։ Մարտերը Դամասկոսում շարունակվում են, իսկ սիրիահայերը փորձում են ավելի անվտանգ վայրեր գտնել և տեղափոխվել նաև Հայաստան։ Մինչ աշուն արդեն իսկ Սիրիայից Հայաստան ինքնաթիռի տոմսերը սպառված են, տեղ հասած սիրիահայերը դիմում են կառավարությանը և վերջինիս միջնորդությունը խնդրում, որպեսզի Արմավյան լրացուցիչ չվերթներ իրականացնի։ Լսենք Նաիրա Բուղադարյանին։
Հայաստանի ազգային փոխադրող Արմավյան կերությունը հայտարարում է, որ կքննարկի Սիրիայից Հայաստան չվերթների ավելացման հարցը և անհրաժեշտության դեպքում դրանք կավելացնի։ Մինչ Արմավյան ասում է, թե իրենք Սփյուռքի նախարարությունից նամակ չեն ստացել, այս նախարարությունում էլ նշում են, որ դեռ մեկ շաբաթ առաջ են նամակ հղել Ավյան կերությանը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց Սփյուռքի նախարարության աշխատակից նախարարությունում սիրիահայերի հարցերով ձևավորված հանձնաժողովի նախագահ Ֆիրդուս Զաքարյանը։ Նախարարությունը Արմավյայից խնդրել է վերանայել Հալեբ Երևան չվերթի տոմսերի գինը և ավելացնել չվերթերի թիվը։ Ներկայումս Արմավյան շաբաթական մեկ չվերթ է իրականացնում, և մինչև սեպտեմբեր թե այս ընկերության, թե սիրիական ավիաընկերության տոմսերը վաճառված են։ Արմավյայի վաճառքի գծով տնօրեն Կարեն Եղիկյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում նշում է, որ հասկանալի պատճառներով այդ գոտում աշխատելը դժվար է, դրա համար էլ ընկերությունը բարձրացրել է տոմսերի գները միջինը 20,000 դրամով։ Արմավյան անհերքում է մամուլում տարածված լուրերը, թե ընկերությունը կտրուկ բարձրացրել է Երևան Հալեբ չվերթի գինը, այն 119,000-ից դարձնելով 237,000 դրամ։ Ըստ Եղիկյանի, միուղությամբ ամենաէժան տոմսն այժմ արժե 117,000 դրամ, ամենաթանկ տոմսն արժե 152,000 դրամ։ Եղիկյանը թվարկում է մի քանի գործոններ, որոնք նպաստել են տոմսերի թանկացմանը։ Իրենք թանկ գներով ինքնաթիռ են ձեռք բերել, միևնույն ժամանակ չվերթն իրականացնելու համար բավականին բարձր ապահովագրական գումարներ են վճարում, նաև լրացուցիչ խթաններ են անհրաժեշտ անձնակազմին տվյալ գոտի ուղարկելու համար այն դեպքում, երբ եվրոպական երկրները Սիրիա ինքնաթիռներ չեն ուղարկում։ Միջդեռ սիրահայերը հակառակն են պնդում, նշելով, թե տոմսերը թանկացել են առնվազն $100. Նրանք նաև պնդում են, թե Արմավյան իրենց է վաճառում երկու ուղությամ նախատեսված տոմսեր։ Հարություն Փալուլյանը եւս Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում էր, որ Սիրիայից Հայաստան գալու համար Արմավյան իրենց վաճառել է երկու ուղությամ տոմս։ Արմավյան այս տեղեկությունը եւս հերքում է։
Հետատարձը $470 Արմավյան, 470։
Բայց հետ գնալու եք, թե…
Հետ գնալու չեմ, տոմսը տապել եմ արդեն։
Հայաստան եկած շատ սիրահայեր շարունակում են պնդել, թե տոմսերի գնի նվազումն ու չվերթների ավելացումը կդյուրացնեն պատերազմական իրավիճակից փախչել ցանկացող սիրահայերի հարցը։ Սիրահայ գրող Տիգրան Գաբոյանը լրագրողների զրույցում եւս անդրադարձավ այս հարցին։ Նա նշեց, թե Սփյուռքի նախարարության հետ քննարկել են նաեւ վիզաների դյուրացման անհրաժեշտության հարցը։
Ճիշտ է, դիշմը մենք ուզեցինք ռեյսերն են շատնան, այսինքն ավելի հաջողակի լինել։
Սիրահայերին աջակցելու համար այսօր Թամանյանի արձանի մոտ դրամահավաք է նախաձեռնել Հայազեն միությունը։ Նրանք այս կերպ ուզում են օգնել այն ընտանիքներին, որոնք բնակվելու տեղ չունեն։
Պայմաններ չունեին ապրելու, ինչ որ Սենյականոս բնակարանի մեջ ապրում են 7 հոգով, դե ծանոթների մոտ էին եկել, իրանց հետ էլ հաշված 7 հոգի են, էլի նեղված էր բան, այնպես որոշեցինք գոնե առաջին իրանց օգնել 6 ամսով ամենաքիչը, ամենամինիմումը ապահովենք վարձով բնակարան, թեկուզ ծայրամասային թաղամասերում։
Այս նախաձեռնության մասին երևանցիները տեղեկացել են Facebook սոցիալական ցանցից։ Մինչ Երևանցիներն իրենց օգնությունն են փոխանցում սիրահայերին, Գաֆեսճյան թանգարան հիմնադրամի անվտանգության աշխատակիցները գումարների արկղը վերցրեցին ու տեղափոխեցին Մայթ։ Նրանք պնդում էին, թե Թամանյանի արձանի տարածքը ևս իրենց է պատկանում, հետևաբար իրենք թույլ չեն տալիս այդտեղ փոխհավաքել։
Ինչ իրավունք ունես Թամանյանի արձանի դիվրա դնես դեպոյով։
Պատուգ ինչ իրավունք ունեք գրոսեք իմ հետ ու միատել։ Ինչ անում եք, չի կարելի 37 թիվն է, ինչ է։ Հակաօրինական հակահասարակական բան են կատարում։
Վեճը հարթվեց, երբ հիմնադրամի ներկայացուցիչները համոզեցին, որ տարածքն իրենցն է։ Արկղը տեղափոխվեց Մայթ։ Հիմնադրամի անվտանգության պետը, ով մի քանի րոպե առաջ վեճ էր բռնվել միության տղաների հետ, եւս գումար հատկացրեց սիրահայերին։
Ես անձամբ իմ կողմից 500 դրամ տվել եմ սիրահայերին։
Ավելի ուշ միության ներկայացուցիչ Արմեն Մկրչյանն Ազատություն ռադիոկանալին հայտնեց, որ տարածք են ժամանել ոստիկանները ու բացատրել Գաֆեսճյանի աշխատակիցներին, որ Թամանյանի արձանի տարածքը հանրությանն է պատկանում, այլ ոչ թե հիմնադրամին։ Դրանից հետո արկղը Մայթից հետ է վերադարձվել Թամանյանի արձանի տարածք։ Հանգանակությունը կտևի մինչև ուշ երեկո, որից հետո այն հնարավոր է անցկացվի նաև այլ օրերի։ Սիրահայերին աջակցելու համար հայտարարություն է տարածել նաև հայկական ծրագրերի գրասենյակը, այն ինչպես նաև մի քանի խոշոր կազմակերպություններ ցանկություն են հայտնել օգնել նրանց ապահովել աշխատանքով։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի ոստիկանությունն այսօր կոլեգիայի նիստ է հրավիրել, որտեղ զեկուցել է այս տարվա առաջին կիսամյակի արդյունքները։ Նիստին ներկա եղել նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, որտեղ նա իր գնահատականն է տվել ոստիկանության տարբեր ոլորտների աշխատանքին և հայտարարել, որ հանցագործություն կատարողները պետք է պատժվեն։ Մանրամասնում է Սարգիս Արությունյանը։
Այսօր ելույթ ունենալով ոստիկանության կոլեգիայի նիստին, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե Հայաստանում անպատժելի մարդիկ չկան, հավելելով, որ ով հանցագործություն է կատարում, պետք է պատժվի, նշելով, որ հանցագործությունների քննության ընթացքում ոստիկանությունը պետք է բացառի այնպիսի գործելակերպը, որը կասկածի տակ է դնում օրենքի առջև բոլորի հավասարության, անձի իրավունքները, ազատությունները և արժանապատվությունը հարգելու սկզբունքները, հանրապետության ղեկավարը ընդգծեց.
Անպատժելի մարդ գոյություն չունի, եւ բոլոր են հեքիաթները, որ ես մեկը եմ մեկին է պաշտպանում, որ ես մեկին չի կարելի մոտենալ, որ եմ մեկը անձեռնը մխելի է, իրոք դրանք հեքիաթներ են, դրանք հնարում են թուլական մարդիկ, թույլ ոստիկանները, որպեսզի արդարացնեն իրենց անգործությունը։ Չկան այդպիսի մարդիկ, ով անձնագործություն է կատարում, պետք է պատժվի։ Սա է մեր մոտեցումը։
Նշենք, որ ոստիկանության կոլեգիայի այսօրվա նիստին հանրապետության ղեկավարին զեկուցվել են այս տարվա առաջին կիսամյակի ընթացքում ոստիկանության ստորաբաժանումների և տարածքային մարմինների գործնեության արդյունքները, որոնց համաձայն նախորդ տարվա առաջին 6 ամիսների համեմատ 2012-ի նույն ժամանակահատվածում հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվականակը նվազել է 17% կամ 905 դեպքով։ Կոլեգիայի նիստից հետո ոստիկանության մի շարք կառույցների ղեկավարներ ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանի գլխավորությամբ հանդիպեցին լրագրողների հետ։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ի պատասխան ոստիկանության պետի տեղակալ քնչական գլխավոր վարչության պետ Գագիկ Համբարձումյանը տեղեկացրեց, թե որոշում են կայացրել առաջիկա ժամերին դիմել դատարան ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր նահապետ Գևորգյանի որդու Արտակ Գևորգյանի կալանավորման համար։
Նա ձերբակալված է եւ այսօր անպայման, քանի որ այսօր լրանալու են, մտնելու են քաղաքի միջնորդության դատարան։ Ես ուզում եմ դատարանը օբյեկտիվ քննարկելով ուժում եմ, որպեսզի բավարարի մեր միջնորդությունը։
Հիշեցնենք, Արտակ Գևորգյանը ձերբակալվել է այս չորեքշաբթի եւ կասկածվում է բռնություն գործադրելու սպառնալիքով երկու մեքենա առևանգելու մեջ։ Ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության պետը խոսեց նաև աղմկահարույց մեկ այլ գործի՝ հարսնակարի մասին։ Ուղիղ 10 օր առաջ Գագիկ Համբարձումյանի ենթական քնչական գլխավոր վարչության հատկապես կարևոր գործերի վարչության պետ Արսեն Այվազյանը նշեց, թե ոստիկանությունը դիմել է հեռախոսային օպերատորներին ու առաջիկա օրերին հնարավորություն կունենա վերցանել հարսնակարի գործով կալանավորվածների հեռախոսազանգերը, ինչը հնարավորություն կտա ճշտել մամուլում շրջանառվող լուրերը, որ միջադեպի ընթացքում Ռուբեն Հայրապետյանը հեռախոսային կապի մեջ է եղել ռեստորանի անվտանգության աշխատակիցների հետ։ Այսօր դիմեցինք քնչական գլխավոր վարչության պետին, թե ինչ է ցույց տվել հեռախոսազանգերի վերցանումը։
Հայրապետյանի համար հեռախոսների վերցանումների հետ կապված դուք պետք է գիտենաք, որ նման այդ ինֆորմացիան հեռուստատարանի սանցիայով մենք կարող ենք պահանջել դիմել նաև այն անձանց, ում նվազագույն կարճացում ունեն նվազագույն կարգավիճակը, քանի որ հայրապետյան կարգավիճակը հասկանալի չունի, ուղղակի նրա հեռախոսի վերցանումը մենք իրավական արգելքով չենք կարող վերցնել։ Սակայն մենք դիմել էինք դատարան, թույլտվություն ստացել և վիվասել արմենտել հեռախոսային ընկերություններից այն կանավորված նվադրյալների հետ կապված պահով նրանց հեռախոսային վերցանումները ստանալու դիմել էինք այդտեղ։ Ըստ էության նույն նպատակները ձեր հարցի դերություններ դա է հայրապետյան եթե վերցանումները այդ անձանց հետ կոնտակտների հետ կապված խնդիրներ միջադեպի առաջ կամ ընթացքում։ Ես ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ արդեն իսկ այսօր վաղիճակով ստացել ենք վերցանումները և այդ ուղղությամբ վերցանումների կոնտակտների ուղղությամբ այս պահին գնում է ակտիվ շինություն, ով այդ պահին ում հետ է կոնտակտներ ունեցել, ստուգման է դրել։
Լրագրողներից մեկը հարցրեց, թե որ փուլում է այսօր գտնվում Վանո Սիրադեղյանի գործը և ինչ կձեռնարկի ոստիկանությունը, եթե Սիրադեղյանը վերադառնա Հայաստան։ Ինչպես հայտնի է, վերջին շրջանում Facebook սոցիալական ցանցում և լրատվամիջոցներում ակտիվորեն քննարկվում է ներքին գործերի նախկին նախարարի Հայաստան վերադառնալու հնարավորությունը։ Լրագրողի հարցին այսօր պատասխանեց ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Հունան Պողոսյանը։
Վանո Սիրադեղյանի վերաբերյալ քրեական գործը ոստիկանության նախաքննական ապարատի վարույթում չի, Վանո Սիրադեղյանի վերաբերյալ դա հետախուզական գործ և նրա նկատմամբ հայտարարված է միջազգային հետախուզում, հետախուզական գործի վարույթը իրականացնում է քրեական հետախուզության գլխավոր վարչությունը։ Ես նշեցի, որ նա գտնվում է միջազգային հետախուզման մեջ և բնականաբար
շնորհակալ արվում է Հայաստանի միջկա
անմիջապես կձերբակալվի և կվերցվի կալանքի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր կենտրոն և նոր մարաշի դատարանը հրապարակել էր դատավճիռը Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստների վերաբերյալ։ Անցյալ տարի օգոստոսին Կարապի լճի մոտակայքում ոստիկանների և ակտիվիստների միջև տեղի ունեցած միջադեպից հետո ակտիվիստներից Տիգրան Արաքելյանը կալանավորվեց։ Փաստացի հենց նրա կալանավորումը դարձավ իշխանության և ընդդիմության երկխոսության ձախողման պատճառ։ Արդեն 1 տարի Տիգրան Արաքելյանը անազատության մեջ է և դատարանը նրա համար, դատախազը նրա համար որպես պատիժ պահանջել է 6 տարի ազատազրկում, մեղադրելով ոստիկանի կյանքի համար վտանգավոր բռնություն կիրառելու մեջ։ Թե ինչ է որոշել այսօր դատարանը, հաղորդում է Իրինա Հովանեսյանը։
Անդիմադիր հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստները դատապարտվեցին ազատ ազրկման կենտրոն եւ նոր քարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը քիչ առաջ վճռեց անցած տարվա օգոստոսի 9-ից կալանավորված Տիգրան Արաքելյանին դատապարտել 6 տարվա ազատ ազրկման Կարապիլեջի շրջակայքում տեղի ունեցած նույն միջադեպի առընչությամբ մեղադրվող եւ չհեռանալու մասին ստորագրությամբ այն ժամանակ ազատ արձակված Արտակ Կարապետյանը դատապարտվեց 3 տարվա ազատ ազրկման իսկ Սարգիս Գևորքյանի ու Դավիթ Քիրամիջյանի համար դատարանը վճռեց 2 տարվա ազատազրկում, այսինքն դատավոր Գագիկ Պողոսյանը երիտասարդներին մեղավոր ճանաչեց նրանց մեղսագրվող բոլոր արարքներում։ Տիգրան Արաքելյանը ու մեղադրանքը ամենածանրն էր կապված ոստիկանիքիտը կոտրելու նրան մեղսագրվող դրվագի հետ, մեղավոր ճանաչվեց խուլիգանության իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր եւ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, Արտակ Կարապետյանը մեղավոր ճանաչվեց խուլիգանության եւ իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեջ, իսկ Սարգիս Գևորքյանն ու Դավիթ Քիրամիջյանը միայն խուլիգանության մեջ։ Փաստացի դատարանը կատարեց երիտասարդներին 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանի պահանջը։ Դատական նիստի ավարտին նիստի բոլոր մասնակիցները, նույնիսկ պաշտպան Ստեփան Ոսկանյանը, անակնկալի էին եկել։
Որևէ բան չունեմ ասելու այս պայմանության, դատավճիռը փաստորեն մեղադրական եզրակացության հրապարակումն էր, նույնիսկ ավելի խիստ։
Պաշտպանը նկատի ուներ Դավիթ Քիրամիջյանին, ում մասով դատավորը ավելի խիստ պատիժ սահմանեց, քան մեղադրողներ պահանջել։ Մեղադրողը միջնորդել էր նրա նկատմամբ ազատազրկում սահմանել, բայց այն պայմանականորեն չկիրառել, հաշվի առնելով մեղմացուցիչ մի շարք հանգամանքներ, սակայն դատարանը որոշեց, որ ոչ, Քիրամիջյանը ևս պետք է պատիժը կրի քրեակատարողական հիմնարկում։ Վճռի հրապարակումից հետո դալիճում մի պահ լրություն տիրեց, հետո Տիգրան Արաքելյանը բացականչեց. Այնուհետև Տիգրանին տարան դահլիճից։ Մյուս դատապարտվածներն այսօր չտեղափոխվեցին քրեակատարողական հիմնարկ, քանի որ նրանց պետք է արգելանքի վերցնեն դատավճրի օրինական ուժի մեջ մտնելու պահից։ Իսկ դատավճրի ուժի մեջ մտնելու օրենքով սահմանված ժամկետը 1 ամիսն է, եթե պաշտպանական կողմը չբողոքարկի վերակննիջատյանին։ Իսկ պաշտպանը հայտարարեց, որ դատավճիռը անպայման բողոքարկելու է։ Դատական նիստի ավարտին դատարանի շենքից դուրս սկսվեց բողոքի ցույց, որի մասնակիցներից ոմանք նույնիսկ լալիս էին։
Որն աստեղ պետք է այն աթորին նրանք նստեին, այս մյուսից սրանք։
Ուրեմն Հայաստանում դեռ քաղաք բանտարկյալներ կա։ Մենք
քաղաք բանտարկյալ են, բայց
չէ։ Հոսքից այդ եվրոպաների աշկերին հոս փչեցին եւ այլն։
Մնում ասացած հավաքենք երկիրը լքենք, ուրիշ ոչ մի բան։ Մենք այս երկրի քաղաքացին չենք երեն։
Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրեսի խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը մեզ հետ զրույցում այս դատավճիռը որակեց զուտ քաղաքական։
Քաղաքական, ուրիշ պատճառ էստեղ չկա։ Իրավաբանությունը էստեղ 0 է եւ իրավաբանությունը իականալ սողնեն է 0, բացարձակ մասնագիտական օրենքամի փնտրել էստեղ, որովհետեւ ծիծաղել է ձեւի դեպքերի համար է ձեւի հոդվածները եւ այս ձեւի դրսեւորում դատախազի ու դատավորի կողմից նա գործիք են։ Գործիք են եւ համաձայն են գործիք լինելու։ Այսօր ապացուցեցին։
Իսկ դատավճրի քաղաքական դերթապատճառները Արամ Մանուկյանը այսպես բացատրեց.
Քաղաքական այսօր ռևանշ է ուզում իշխանությունը դիմության նկատմամբ ատամացույց տալիս։ Մենք էլ կփորձենք մեր ատամացույց տալ քաղաքական բոլոր ուժերը, որոնք շահագրգռված են Հայաստանի փակբանտարկյալ չլինելու համար, ես վստահ եմ նրանք կներգրավեն այս գործին։
Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչ Վլադիմիր Կարապետյանն էլ հայտարարեց, որ խիստ պատիժները չգիտես ինչու չեն վերաբերվում հասարակական մեծ հնչեղություն ստացած եւ իշխանությանն առնչվող միջադեպերին։
Եվ հետապնդումները միայն հանդիմության ներկայացուցիչներին են վերաբերվում եւ մենք տեսնում ենք, որ դա շարունակական բնույթ ունի։ Այս իշխանությունները միայն մի լեզուն են, դա հետապնդումների լեզուն է։ Մենք էլ պետք է համապատասխան ձևով արձագանքենք։
Կոնգրեսը խոստանում է հետամուտ լինել իր ակտիվիստների ազատության համար, ինչպես միջազգային ատյաններում, այնպես էլ ազատության հրապարակում։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերին մի շարք մարզերում ընտրում են տեղական իշխանությունների եւ ամենաուշագրավը թերևս Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններն են։ Հրաժեշտ կտա արդյոք Գյումրին իր բազմամյա քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին։ Արդյոք նա կդնի իր թեկնածությունը, թե կգերադասի նահանջել, սա է գլխավոր հարցը։ Մինչ շարունակվում են քննարկումներն ու կանխատեսումները այս թեմայով, հայտնի է դարձել Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն պատգամավոր Սամվել Բալասանյանն է։ Թե քաղաքական ուժերը ինչ ծրագրեր ունեն Գյումրիի քաղաքապետի ընտրությունների հետ կապված, հաղորդում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիում քաղաքապետի ընտրությունների, այսպես ասած, գլխավոր հարցի պատասխանը տրվեց, թե ով է լինելու գործող քաղաքապետ հանրապետական Մարտա Ղուկասյանի հիմնական մրցակիցը։ ՄՀԿ-ն պաշտոնապես հայտարարեց, որ մասնակցելու է քաղաքապետի ընտրությունների կուսակցության թեկնածուն էլ ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Բալասանյանն է։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ մինչ ՄՀԿ-ի կողմից նրա թեկնածության մասին պաշտոնապես հրապարակելը Սամվել Բալասանյանը նախագահականում է եղել։ Ավելևաղ Գյումրիում շրջանառվում են լուրեր, որ թեպետ Բալասանյանը դեֆակտո կներկայացնի ՄՀԿ-ն, բայց նրան դե յուրե կսատարի հանրապետականը։ Սամվել Բալասանյանն այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին չպատասխանեց, նշելով, որ վաղը կլինի Գյումրիում ու կպատասխանի մեր բոլոր հարցերին։ Խորհրդարանական վերջին ընտրություններին, երբ Գյումրիում հանրապետականը երկու անգամ ավելի քիչ ձայն հավաքեց, քան ՄՀԿ-ն, այդ օրվանից անընդմեջ մեջ շրջանառվում էին խոսակցություններ, որ Գյումրիի հանրապետական քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի քաղաքապետի պաշտոնում 5-րդ անգամ վերընտրվելու հարցը հարցականի տակ է։ Ավելին, նաև խոսակցություններ կան, որ նրան նույնիսկ չեն էլ թողնելու, որ առաջադրվի։ Ավելի վաղ, եւ խորհրդարանական ընտրություններից առաջ եւ հետո Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Վարդան Ղուկասյանը հայտարարել է, որ պատրաստվում է մասնակցել սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին։ Այսօր փորձեցինք ճշտել, թե արդյոք Վարդան Ղուկասյանը վերահաստատում է, որ առաջադրելու է իր թեկնածությունը։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Լիլիթ Աղեկյանը մեր հարցին տվեց բավականին զգուշավոր պատասխան, որ կգա ժամանակը, կասենք։ Իդեպ այսօր Գյումրիում անօթևան ընտանիքների բնակարանների հերթական վերջին վիճակահանություն էր։ Դրան մշտապես մասնակցում էր Գյումրիի քաղաքապետը, սակայն այսօր նա չէր մասնակցում։ Քիչ առաջ լրատվամիջոցներում տեղեկություն տարածվեց, որ Վարդան Ղուկասյանը նախագահականում է։ Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Լիլիթ Աղեկյանից փորձեցի ճշտել, թե որքանով է հավաստի տեղեկատվությունը։ Վերջինս նշեց, որ նման տեղեկատվության չի տիրապետում։ Ինչևէ, քաղաքական ուժերի ճառանգությունը ևս մտածում է Գյումրիում թիմ ընտրություններին մասնակցելու մասին։ Գյումրիում խորհրդարանական ընտրություններում կուսակցությունը մոտ 8000 քվեով երրորդ տեղում էր։ ՄՀԿ-ից ու ՀՀԿ-ից հետո Գյումրիում ճառանգության պատասխանատու Վահագն Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասաց, որ խորհրդարանական ընտրություններում Գյումրիում կուսակցությանը տված քվեները հիմք է, որ իրենք մասնակցեն ընտրություններին, սակայն դեռ պաշտոնապես ճառանգությունը չի որոշել՝ կմասնակցի թիմ ընտրություններին թե ոչ։
Ցանկությունն եք մասնակցել, բայց դերերս ոչինչ չի որոշվում։
Ну, որոշում չունեք դեռ։
Մոդալտես չէ, դերերս հեշտական որոշում չունենք։ Մի շապատվածքում մենք
Հայազգային կոնգրեսը ևս դեռ որոշում չունի, մասնակցելու է Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին թե ոչ։ Ամենայն դեպս առաջնորդվելու են այն կարգախոսով, ինչ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ էր։ Զրուցենք Գյումրու հակահամակարգող Մուրադ Գրիգորյանի հետ։
Ասեն հաճախ կարգախոսով, ոչ մի ձայն հանձնավոր ռեժիմին։
Հիմա որոշում կա, թե դեռ ոչ։
Հիմա որոշում դեռ չկա։ Գյումրու թիմ ընտրությունները մենք չենք ստիպում փոշոր հաստատ դիզելու իրավիճակ փոխելու միջոց, դա տեղնազուների մեջ լինելու է հերթական ռեսուրսների գզվրտոց, ռեսուրսների մրցակցություն, ես որ մեզ համար խոշոր հաշվով մտահոգիչ չէ առանձնապես, թե իշխող կուսակցումը ում է առաջադրելու դե ֆակտո կամ դե յուրե, ում է պաշտպանելու, մենք առաջնորդվելու ենք մեր սեփական շահերով։ Սա ուղղակի դիտում ենք առաջիկա նախագահական ընտրություններից առաջ մեր կոնգրեսի ռեսուրսները իմի բերելու, մոբիլիզացնելու, դիրքավորվելու, առաջիկա անդրաշավին նաև մասնակցելու նախապատրաստություն, կարելի ասել զորավարժություն նախագահական ընտրություններից առաջ։
Գյումրիում քաղաքապետի թեկնածուկ ունենա դաշնակցությունը, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց կուսակցության մարզային կոմիտեի ներկայացուցիչ Գևորգ Ալեքյանը։
Ձեր իմ մարզային կառուցում ազգային ժողովում ունի որոշում Ճիրակի մարզում թվով 86 համայնքներում առաջադրելու տեխնատուններ, որտեղ որ ունենք հնարավորության սահմաններ ինչ որ չափով հաստատելու, այսինքն որը ռեալ է տեսնում մեզ համար։ Մեծ համայնքներից Գյումրիում եւ Ախուրյանում, ինչպես գիտեք, Ախուրյանում գործող դաշնակցական է մեր ընկերն է, որից առաջադրվելու է Գյումրու մարզով, ասեմ որ ունենալու ենք միանշանակ տեխնազու, իսկ թե անձը օգտվելու է երևի մի քանի օր ավելի ուշ մենք հրաբարակ ենք։ Առաջիկա այս քաղաքապետ ընտրություններում մենք տեսնում ենք մեր այսպես առաջընթաց եւ փորձելու ենք ամեն ինչ անել, որպեսզի հաղթենք։
Ըստ շրջանառվող լուրերի Գյումրիի քաղաքապետի դաշնակցության տեխնազու Շիրակի մարզպետարանի ֆինանսատնտեսական վարչության պետի տեղակալ Հովսեփ Սիմոնյանը։ Քաղաքական ուժերի ՀՀԿ-ն, ՄՀԿ-ն եւ դաշնակցությունը կմասնակցեն Գյումրիի քաղաքապետի ընտրություններին, քաղաքական մյուս ուժերի դիրքորոշումը պարզ կլինի առաջիկայում։ Սաթերիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ա
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշադրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը պատրաստել է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Թերևս ոչ ոք մեզանում այնքան չի սիրում վերամբաց դատողություններ անել հայրենասիրության մասին, որքան հայրենի օլիգարխները։ Թվում է, թե նրանց խոսքերում այդ ժամ նույնիսկ ինչ-որ մետաղ է հնչում, գուցե ոմանց համար նույնիսկ թանկարժեք։ Իրականում օլիգարխը կարող է լինել բարի, եթե հրամայեն, դաժան, եթե ասեն, եւ հավանաբար նույնիսկ ինքնուրույն, եթե չափազանց համառորեն պնդեն։ Բայց հավատալ նրա հայրենասիրությանը կարող է միայն նա, ով այլևս մխիթարական ուրիշ ոչինչ չունի։ Նրանց համար քաղաքականությունն ընդամենը ներդրումների տեսակներից է, որը պիտի փոխատուցվի։ Իսկ ինչպես կարող է փոխատուցվել? Այնպիսի իրավական դաշտի ստեղծմամբ, որը կոնկրետ իրենց բիզնեսի համար նպաստավոր է։ Առավոտի խմբագրականում կարդում ենք. 1995 թվականից սկսած այն ամենը, ինչ Հայաստանում կապված է ընտրությունների հետ, զարմանալիորեն կրկնվում է։ Մասնավորապես կանկեղծ գաղափարներ, որոնց ընդդիմադիրները եւ հասարակության մի մասը իսկապես հավատում են։ Այդպիսի մի գաղափար է ընդդիմության միավորումը եւ միասնական տեխնացիայով հանդես գալը։ Իրականում դա ծուղակ է, որի մեջ պարբերաբար ընկնում են ընդդիմադիրները եւ դրան իհարկե մեծ աջակցով նպաստում են իշխանության ներկայացուցիչները։ Իսկ ընտրություններից հետո իշխանությունները որպես կանոն ասում են. «Այդ տեսակ մենք զգուշացնում ենք, բայց ընդդիմությունը չմիավորվեց, դրա համար էլ պարտվեց»։ Հիմա հավանաբար կլինեն ընդդիմադիր մի քանի տեխնացուներ, որոնցից ամեն մեկը կհայտարարի, որ հենց ինքն է միասնական տեխնացուն, իսկ մնացածները դհոլներն եւ հաճախորդներ, բայց խնդիրը դա չէ։ Միասնական տեխնացուի փնտրտուքը եւ դրա շուրջ վեճերը սկզբունքային մեթոդոլոգիական սխալ են։ Այսօր պետք չէ ոչ ընդդիմադիր, ոչ էլ միասնական տեխնացու, այսօր պետք է քաղաքական ուժ եւ տեխնացու, որը պոզիտիվ առումով ասելիք ունի, եւ այդ պոզիտիվ ասելիքը պետք է իսկապես ընդունելի լինի հասարակության համար։ Հրապարակը զրուցել է Շիրակի մարզից ընտրված հանրապետական պատգամավոր Աշոտ Աղաբաբյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Կարծում եք, միայն Վարդան Ղուկասյանի անձով է պայմանավորված Գյումրիի եւ գյումրեցիների վիճակը»։ Պատասխան. «Ընտրությունների ձախողումները իր անձով են պայմանավորված. Քաղաքում ապրող մարդը պետք է ունենա բոլոր կոմունիկացիաները. Եթե մի քաղաքապետ 10 տարի աշխատում է եւ շատերը կարող է 5 անգամ տուն ստանալ, շատերը մնալ տնակների մեջ եւ պետքարան էլ նույնիսկ չունենան, դա ի՞նչ քաղաքապետ է»։ Հարց. «Միշտ հիմա քննարկվել է, ճիշտ է, որ հարաբերական այլևս չի սատարի Վարդան Ղուկասյանին»։ Պատասխան. «Մեզ մոտ դեռ չի քննարկվել, բայց եթե քննարկվի էլ, ես որպես անձ, մարդ, ես իր հետ անձնական ոչինչ չունեմ եւ ընդհակառակը, մարդու անձնից հետաքրքրում է այնքանով, թե նա ինչքանով է պատրաստ իր սերի կրել այն բարդությունները եւ ծանր երևույթները»։ Պաշտոնը ոչ թե օգտագործման միջոց է անձնական շահի, այլ հասարակությանը պիտանի լինելու։ Պաշտոնը նրան, որ գալստուկով, կոստյումով խոսեմ, այդ խոսելով չի։ Հերիք է այդ խոսացողներին պաշտոն տան, գործարարներին է պետք պաշտոն տալ, որոնք ոչ փողի կարիք ունեն, ոչ էլ խրախճանքի։ Իսկ ժողովուրդը զրուցել է Հայ ազգային կոնգրեսի անդամ Զոյա Թադեոսյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. «Ինչպես կմեկնաբանեք ՀԱԿ-ի կազմակերպման մասին հայտարարությունները»։ Պատասխան. «Դե ՀԱԿ-ը լքողների շարքում վերջին ժամանակներս պարզապես ակտիվություն չի նկատվում. ՀԱԿ-ի ժողովրդի վրա մեծ ազդեցություն թողեց եւ ընդհանրապես անդիմադիր հանրության վրա նույնպես մեծ ազդեցություն ունեցավ մեր հարգարժան Դավիթ Շահնազարյանի հեռանալը ՀԱԿ-ից»։ Եվ այս ամենը քննարկումների առիթ տվեց, ինչը բնական է։ Լքել ՀԱԿ-ը չի նշանակում լքել քաղաքական պայքարը։ Պետք չէ այս ամենից ողբերգություն սարքել։ Հարց. «Ինչն է պատճառը, որ լքում են ՀԱԿ-ը»։ Ձեր տված հարցից կարելի է զրակացնել, որ ՀԱԿ-ը լքում են մասսայաբար։ Դա այդպես չէ։ Այդ ամենը տեղի է ունենում ժամանակ առ ժամանակ, կապված տարբեր իրադարձությունների հետ։ Այս կամ այն անձի սպասումների չիրականանալու հետ, գաղափարական տեսանկյունների անհամատեղելիության, հիասթափությունների հետ։ Չորրորդ իշխանությունում կարդում ենք. «Սիրիա հայերի Հայաստանում ապաստան գտնելու հետ կապված դժվարությունները հերթական անգամ բացահայտեցին այն իրողությունը, թե իրականում ինչ վերաբերմունք ունեն Հայաստանի իշխանությունները Սփյուռքի, հայկական աշխարհի և ընդհանրապես պետության նկատմամբ»։ Խոսքը արմավիայի մասին չէ, խոսքը պետական կառույցների մասին է։ Խոսքն այն մասին է, որ հայ ժողովրդի մի հատվածը հայտնվել է շատ ծանր վիճակում ու բոլորը միանգամից իրար խառնված ձգտում են այն պայման, ինչ որ քյար ունենալ այդ վիճակից։ Այնպիսի տպավորություն է, թե Հայաստանի իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որպեսզի հանկարծ Սիրիա հայերը Հայաստան չգան։ Ինչու? Որովհետև Սիրիայում ապրող հայը պոտենցիալ զբոսաշրջիկ է, մասսիսով հիացող ու հայրենիքին մեջ գումարներ ծախսող, իսկ Հայաստան տեղափոխվածը շարքային փախստական, որի վրա պետությունը ինքը պիտի փող ծախսի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Չարենցավանում, որ ժամանակին բազմաթիվ գործարաններով արդյունաբերական քաղաք էր, իսկ այժմ հայտնի է գործազրկության բարձր մակարդակով կրկին, պտուղ բանջարեղեն վաճառողները բողոքի ակցիաներ են անցկացնում։ Նրանք անժամկետ նստածույց են հայտարարել և պահանջում են իրենց չպարտադրել թանկարժեք հաշվիչ դրամարկղային մեքենաները և մի քանի արկղ մրգի վաճառքով օրվա հաց վաստակող Չարենցավանցուն չհարկել նույն կերպ, ինչ ասենք սուպերմարկետը։ Այս բողոքը նոր չէ, ժամանակ առ ժամանակ, հատկապես հարկային մարմինների տեղական նոր ղեկավարության հետ հարցը սրվում է։ Բողոքող Չարենցավանցիների փաստարկներին ծանոթ է Կարլեն Ասլանյանը։
Մոտ 5 տասնյակ առևտրականներ անժամկետ նստացույց են սկսել Չարենցավանի կենտրոնական հրապարակում քաղաքապետարանի առջև։ Քաղաքի տարբեր հատվածներում միրգ և բանջարեղեն վաճառող մարդիկ տեղի հարկային տեղչությունից զգուշացում են ստացել, որ եթե չանցնեն հարկային դաշտ ձեռք բերելով հաշվիչ դրամարկղային մեքենաներ, ապա կտուգանվեն։ Չարենցավանցի առևտրականների խոսքով իրենց երրորդ ժամկետ է տրվել, որն ավարտվում է այսօր։
Երկու օր առաջ եկել են մեզի խաբել ասել, որ գույքա գրում ենք, անունները գրել են, մեր հարկայինի պետը նորափոխվել, մի ամիսա եկել է, ամեն հարկայինի պետ գալով մեր վիճակը սենց է, մենք ի վիճակի չենք, հնարավորություն չունենք, ինչ ենք ծախում, էլ պատկալը մենք բերում կես օդմա թափմենք,
մենք մինչև իրկուն մի հաց չենք կարում առնել, ու հատկապես որ մեզ շեշտում են հդմ այդ ապարատը, եթե ես հդմ ապարատի 70,000 գումար ունենայի, հաստատ չէի աշխատելու, սոցիալական անապահով քաղաքա մի գործարան չկա, անգամ հիմա միսա ուզող չկա մեզանից, որովհետև աշխատանք չկա, ոչ ավանսուն են ստանալու, ոչ ռոճիկ։ Հիմա այդ յոլա գնալու մոմենտին մենք կարանք մի հատ դմ ապարատ տնենք, մի հատ դրա հարկերը մուծենք, մի հատ սոց վճար մուծենք։
Միևնույն ժամանակ առևտրով զբաղվող մարդիկ շեշտում են, որ չեն խուսափում հարկային դաշտ տեղափոխվելուց, պատրաստ են հաստատագրված հարկ վճարել, սակայն օրական չնչին եկամուտ են ունենում և չեն կարող ՀԴՄ կտրոններով աշխատել, քանի որ դա լրացուցիչ հարկեր է առաջացնում։
Մենք երբեք հարկային դաշտից չենք խոսակում, բայց չափ կա, քանակ կա։
Տրամաբանականից որ մի թիվ ասեն, կտեղավորվենք աշխատել, չէ, չենք աշխատել։
Օրենք հարգող մարդ ենք ծավալել, ինչքան պետք է ներկայացնենք մենք, ասենք, հարկային բաժնին, հաստատ էլի, բայց ոչ թե ասենք ՀԴՄ-ն խփենք, այն թափածը չհաշվենք։
Ես ի վիճակի չեմ դեղ առնեմ խմեմ, որ ես կարողանամ քայլեմ գնամ, բայց ես այդ մեշոկ շալակում եմ բերում, ես այդ մեշոկից չեմ կարա ոչ մեկին փոխել։ Գործան ձանել են, շպրտել են քցել փողոտ, հիմա էշի նման բանում ենք, բայց մենք մեր աշխատանքը չեն թողում ուտել։ Ինչ անենք, մենք ապրել ենք ուզում, ապրել ենք ուզում, մեր երեխեք ապրել են ուզում։
Չարենցավանի տարածքային հարկային տեղչության պետ Արման Զարգարյանը ասաց, որ իրավասու չեն լրատվամիջոցներին պարզաբանումներ տալ։ Զարգարյանը մեզ հետ զրույցում միայն շեշտում էր, որ հարկային տեղչությունն ընդամենը օրենքով սահմանված իր պարտականություններն է կատարում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի լրատվական ծառայությունից Ազատություն ռադիոկայանին խոստացան վաղը պատասխանել մեր հարցմանը։ Չարենցավանցիները մտադիր են շարունակել բողոքի ակցիան քաղաքում, որևէ աշխատանք չկա, ասում էին առևտրականները, հավելելով, որ իրենք են աշխատատեղեր ստեղծել իրենց համար։ Իդեպ սա նրանց առաջին բողոքի ցույցը չէ, նախկինում նրանք ևս կանգնել են այս խնդրի առջև, նույնիսկ տուգանվել են մի քանի անգամ։
Մի հատ ակտելի վրեն են գրել 300,000, թե ոնց են տալու, երբ են տալու, իրանց տկած ունեն։
Հագրել են, համուծել են, հագրել են, հավաքել են, ընկերական մենք մեզ ընկերություն արել ենք, դրել ենք, օգնել են, մեզ օգնել են, արել ենք էտի, մուծել ենք, հիմա ի վիճակի չեն։
Եկան 300,000 ենձի գրել են, ինչի համար են գրել, կարելի են նախնական էտի զգուշացնել։
6 ամիս մենք հարկայինի պետափոխվում, 6 ամիս մենք ամեն մեկը գալիս է իրական կտելադրում ու գնում։
Բայց ոչ մեկը մեզի չին տարածում։
Ես իմ 3 տարեկան երեխան չեմ կարող ասեմ, որ հաշ չեմ կարող աշխատել։ Ես պետքա թողեմ ես երկրից դուրս գամ, որ
կարողանամ։
Ուրիշ չար չկա։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջերս հաջողակի են դարձել շտապօգնության բժիշկների նկատմամբ բռնության դեպքերի մասին տեղեկությունները։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ Երևանում ծեցի է ենթարկվել շտապօգնության բժիշկը, բուժ աղշատոների անունից նրանց շահերը ներկայացնող արմիությունը անգամ բացնամակ է ուղղել երկրի ղեկավարին, պահանջելով պաշտպանել բժիշկներին, մանրամասնում է Լիթ Արությունյանը։
Առողջապահության աշխատողների արմիությունը մոտ 25,000 բուժաշխատողների անունից բաց նամակով դիմել է նախագահ Սերժ Սարգսյանին, պահանջելով ապահովել բուժաշխատողների անվտանգությունը։ Մարդկանց օրեցօր աճող դժգոհությունը ոլորտից առավել հաճախ վերաացվում ագրեսիայի հիվանդների հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող բժիշկների նկատմամբ ասված է նամակում։ Արմիության նախագահ Գահանե Արմաղանովան ասում է, որ բռնությունն ու վիրավորանքները բժիշկների նկատմամբ գնալով ավելանում են, և հատկապես վերջին 2 տարիներին տարիների ընթացքում շատ լայն տարածում է ստացել։ Օրինակ Գյումրիում ծեծի ենթարկված շտապօգնության բժիշկը մահացել է։ Մոտ 1 շաբաթ առաջ Երևանում ծեծի է ենթարկվել շտապօգնության մի այլ բժիշկ, որը կանչից ուշացել է, ասում է Արմիության նախագահը։
Շատ տենց ցայտուն դեպքեր են, երբ որ լինում ամբողջ հասարակությունը գիտի, բայց շատ դեպքերում լինում է, որ բժիշկները կոպտության ծեծի են ենթարկվում, բայց ձայնը չեն հանում։
Ըստ Արմավանովայի, բժիշկներից մարդիկ մեծամասամբ դժգոհում են գումարային հարաբերություններ պարզելիս, նաև իրենց ու բժիշկների պարտականությունները չիմանալու պատճառով։ Օրինակ, մարդիկ հստակ չգիտեն, թե առավելագույնը քանի րոպեից շտապօգնությունը պետք է տեղում լինի, կամ բուժ հաստատություններում որ ծառայությունները կարող են անվճար ստանալ, որոնք վճարովի։ Նաև հաճախ բժիշկները ստիպում են հիվանդներին ոչ պաշտոնական վճարումներ կատարել։
Հիվանդը երկրի նախագահին չի գնա բողոքի, որ բուժ ծառայությունը թանկ է, նա ամբողջ իր դժգոհությունը իհարկե թափում է բժշկի նկատմամբ։ Մինչև բժշկի դիմելը մեր յուրաքանչյուր բնակիչը արդեն մտահոգված է գնում, որտեղ չգիտի ինչքան իր գրպանին կնստի, արդեն նախնական բացասական տրամադրվածություն կա։
Իսկ հարցը կլուծվի այն ժամանակ, երբ օրենքով ապահովագրությունը կդառնա պարտադիր բոլորի համար, ասում է Արմիության նախագահը։ Դե իսկ Հայկական Բժշկական ասոցիացիայի նախագահ պարոնակ Զելվեյանը փաստում է, որ մինչ այսօր մենք չունենք անգամ առողջապահության մասին օրենք, և թե բժիշկները, թե հիվանդները չեն կարողանում հասկանալ, թե վճարման ինչ սկզբունք է ի վերջո գործում։
Հիմնականում հասարակության մեջ բժշկի հանդեպ վերաբերմունքը, փոփոխությունը պայմանավորված է ֆինանսական փոխհարաբերություններով, որ այս բժշկին այսքան վճարեցինք, այս բժիշկը այսքան ուզեց, երբ որ դա վերանա, բժիշկը դրանով չզբաղվի, վաղ թե ուշ կվերականգնվի բժշկի անխաթար կերպարը։
Իսկ արդյոք այսօր իսկապես կորել է հայգանքը բժշկի նկատմամբ, հարցին պարոնակ Զելվեյանը պատասխանում է.
Չէ, իուրախություն ինձ կարող եմ ասել, որ չի կորել, բայց ցավոք սրտի կարող ենք փաստել, որ նվազել է։ Կոնկրետ բժիշկների հանդեպ, ովքեր իրենց պացիենտների հետ բարեխիղճ են եւ այդպեսին էլ պիտի լինի բժիշկը, հարգանքը պահպանված է։
Ի վերջո շատ բժիշկներ հաճախանքուն գիշերներ անցկացնելով բուժում են մարդկանց ցածր աշխատավարձի դիմաց եւ միաժամանակ արժանապատիվ պահվածք ունենում, շարունակում է զրուցակիցս։
Հասարակության մեջ ստեղծում է տեսակետ, որ բոլոր բժիշկներն են վատ, ոչ, այդպես չի։ Այո, համակարգում կան տականքներ, կան վատ մարդիկ, որոնք վաղ թե ուշ կմաքրվեն դուրս կգան։
Նախագահին ուղված նամակում նաեւ ասվում է, որ իրավիճակը պայմանավորված է ոլորտում առկա խորը համակարգային խնդիրներով։ Առ այսօր բոլոր իրականացվող բարեփոխումները չեն լուծում ամենակարևոր բնակչության լայն շերտերի համար բժշկական ծառայությունների հասանելիության խնդիրը։ Դե իսկ առողջապահության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար Սուրեն Քրմոյանն ասում է, որ նախարարությունը նամակի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանություն չի անելու, կարծում են, որ նամակներով ոչինչ չես կարող փոխել։ Փոխարենը մենք շարունակում ենք բարեփոխումներ իրականացնել և գոնե մի քանի ոլորտներում լուրջ հաջողություններ ունենք արդեն, ասում է։
Մանկական առողջության ոլորտում ստվերային շրջանառություն գրեթե չկա, ասենք չի դիալականացնեմ։ Մենք ծննդոգնության ոլորտում վերլուծություն ունենք, որ 90%-ից ստվերը իջել է 20%, այսինքն մենք էական շարժ ունենք։
Առողջապահության ոլորտում շատ բարեփոխումներ կատարվել են, բայց ակնհայտ փոփոխություններ չկան, քանի որ ֆինանսավորումը գրեթե չի ավելանում, ասում է Գանե Արմաղանովան։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում առողջապահությունը յուրաքանչյուր տարի տրամադրվում է ներքին համախառն արդյունքի միայն 1.5%-ը։ Մինչդեռ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ասում է, որ չի կարող նորմալ գործել առողջապահական մի համակարգ, որին ներքին համախառն արդյունքի 5-ից քիչ տոկոսն է տրամադրվում։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար մեր քաղաքները շատ հարմար չեն, թե քաղարտակներ ունեն շենքերը, տրանսպորտը, հենց միջավայրի մատչելիությունն այն գլխավոր խնդիրներից մեկը, որ խանգարում է հաշմանդամին ինտեգրվել հասարակությանը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձինք բողոքում են նաև աշխատատեղի բացակայությունից։ Այս թեմայով քննարկում է տեղի ունեցել Լոռու մարզում, լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող Լոռու մարզային հանձնաժողովի նիստի ընթացքում լիարժեք կյանք հասարակական կազմակերպության հանրային կապերի պատասխանատու Լուսինե Սարգսյանը ներկայացրեց հանրապետության 4 մարզերում՝ Գեղարքունիքում, Լոռիում, Շիրակում և Արագածոտնում իրականացրած հետազոտության արդյունքները հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների վերաբերյալ։ Համաձայն հետազոտության արդյունքների հարցվածների մեծ մասը մատնանշել է անմատչելիության գործոնը, թեքահարթակների բացակայությունը, անգամ թեքահարթակի առկայության դեպքում շենքի ներսում տեղաշարժվելու խնդիրը։
Եթե անգամ
Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետ Արմեն Ջանազյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ հրատապ լուծում պահանջող ծրագրի խնայողություններից իրենք գումար կհատկացնեն թեքահարթակներ կառուցելու համար։
3 միլիոն ու կես կտրամադրվի թեքահարթակների կառուցման, ցանկը ներկայացվել է սոցիալարության մեր աշխատակիցների կողմից, որտեղ պետք է կառուցվի առաջնահերթական կարգով։
Ջանազյանի խոսքով 8-ից 10 թեքահարթակ կկառուցվի։ Համաձայն հետազոտության արդյունքների հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար լուրջ խնդիր է նաև աշխատատեղերի բացակայությունը։ Մոտորերս Վանաձորում կայանալիք աշխատանքի տոնավաճառի ժամանակ հնարավորություն կընձեռվի ներգրավելու նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին ասաց Վանաձորի զբաղվածության մարզային կենտրոնի տնօրեն Արա Առաքելյանը։ Թափուր աշխատատեղերի հետ զուգահեռ կան ծրագրեր, որոնք ըստ Առաքելյանի կապահովեն հաշմանդամություն ունեցող անձանց ակտիվ մասնակցությունը տոնավաճառին։
Աշխատարանի մասնակի փոխադրման ծրագրն է, եթե գործարարն աշխատանքի հետ հերավորում հաշմանդամություն, ապա զբաղվածության պետական գործարարությունը կարող է փոխադրել գործատուի կողմից նախատեսված աշխատարանի քեսը, ոչ ավել քան Հայաստանի Հանրապետության նախագահական աշխատարանը։
Արա Առաքելյանը նշեց նաև մեկ այլ ծրագիր. Եթե գործատուն աշխատանքի է վերցնում հաշմանդամություն ունեցող անձի, ապա
պետությունը հնարություն է ընձեռնում եւ ֆինանսական միջոցներ տրամադրում գործատուին աշխատատեղի հարմարեցման համար։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ուղդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդում է Լարեց Տաթև Լազարյանը, լսեք մեզ վաղը երեկոյան 7-ին, այցելեք մեր ինտերնետային կայքիչ www.azatutyun.am, կարդացեք մեր նորությունները, լսեք ծրագրերը, դիտեք մեր վիդեո ռեպորտաժները, ես ձեզ հաջողություն եմ աղթում։